Բար երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Լարվածությունը լեռնային Ղարաբաղում պահպանվում է, գազամատակարարումը վերականգնված չէ, հայկական գյուղերի գնդակոծությունները շարունակվում են։ Հայաստանի արտգործնախարար Արադ Միրզոյանը Անտալիայում է վերջին անգամ հայկական դիվանագիտության ղեկավարը, Թուրքիայում է եղել 2014 թվականին։ Պատերազմը Ուկրաինայում շարունակվում է, ուղակը Կիևի շուրջ սեղմվում է, նախագահ Զելենսկին սակայն հայտարարում է, որ պատերազմում բեկում է տեղի ունեցել հոգուտ Ուկրաինայի։ 16,000 կամավորներ մերձավոր արևելքից ցանկանում են ժամանել Ուկրաինա Ռուսաստանի կողմից կռվելու համար, պնդում է Սերգեյ Շոյգուն, Ռուսաստանի նախագահին այս գաղափարը դուր է գալիս։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը Թուրքիայում մասնակցում է Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումին, որի շրջանակներում արտգործնախարարության մամլոցարայության փոխանցումը նախատեսված է մի շարք հանդիպումներ, աղբյուրը սակայն չի տակեսնում, արդյոք պլանավորված են հանդիպումներ նաև հյուրընկալող երկրի Թուրքիայի պաշտոնյաների հետ։ Վերջին տասնամյակում Միրզոյանը առաջին բարձրաստիճան հայ պաշտոնյան է, որ մեկնում է Թուրքիա։ Հայաստանն առաջիկայում կարող է դիմել ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության Ադրբեջանի հետ խաղաղության բանակցություններ նախաձեռնելու հարցով։ Արմեն Պրեսին այս մասին ասել է արտգործնախարարության մամլոխոսնակ Վան Հունանյանը։ Պայմանագրի ստորագրմանը բնականաբար պետք է նախորդի այդ թեմայով բանակցային գործընթացը, հարցը ներկայումս գտնվում է մշակման փուլում, ասել է Հունանյանը։ Ռուսաստանի նախագահը համաձայնել է Ուկրաինայի հետ պատերազմում ներգրավել նաև կամավորների, այս մասին Պուտինը հայտարարել է անվտանգության խորհրդի նիստի ընթացքում։ Ավելի վաղ Wall Street Journal-ը վկայակոչելով ամերիկյան կառավարության իր աղբյուրները հայտնել էր Սիրիացի վարձկաններին Ուկրաինայի պատերազմին ուղարկելու Մոսկվայի պլանների մասին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարի խոսքերով մերձավոր արևելքից մոտ 16,000 կամավոր ցանկություն է հայտնել միանալ ռուսական բանակի գործողություններին։ Միացյալ Նահանգների Սենատը հավանություն է տվել Ուկրաինային 13,600,000,000 օգնության փաթեթին, որի մի մասը կուղվի սպառազինության ձեռքբերմանը։ Եվրամիության անդամ երկրների առաջնորդները համաձայնության չեն եկել Ուկրաինայի անդամակցության արագացված ընթացակարգի շուրջ։ Վերսալում տեղի ունեցած գագաթնաժողովի ընթացքում եվրոպացի առաջնորդները փոխարենը պայմանավորվել են ավելացնել Ուկրաինային հատկացվող օգնությունը, աջակցել փախստականներին, մեծացնել ճնշումը Ռուսաստանի և Բելարուսի վրա։ Ռուսաստանի գլխավոր դատախազությունը դատարանից պահանջում է մետան ճանաչել ծայրահեղական կազմակերպություն և արգելել կազմակերպության գործունեությունը երկրի տարածքում։ Մետան Facebook-ի և Instagram-ի մայրընկերությունն է, որը որոշել է մի շարք երկրների օգտատերերի թույլ տալ Ուկրաինա ներխուժման համատեքստում բռնության կոչ անել։ Ռուս զինվորականների նկատմամբ Մետան նաև ժամանակավորապես թույլատրել է որոշ գրառումներ, որոնք Ռուսաստանի և Բելարուսի նախագահների մահվան կոչեր են պարունակում Facebook-ը Ռուսաստանում, արգելափակված է մարտի 4-ից։ Մարտի 11-ի դրությամբ մակիտավյալներով 2.5 միլիոն մարդ լքել է Ուկրաինան, եւս 2 միլիոնը ներքին տեղահանվածներ են, փախստականների մեծ մասն ավելի քան 1.5 միլիոնը ապաստանել է հարևան Լեհաստանում։ ՄԱԿ-ի միգրացիայի միջազգային կազմակերպության խոսնակ Փոլ Դիլոնի խոսքով 2.5 միլիոն փախստականների թվում 116,000 օտարերկրացի քաղաքացի ներկան։ Կիևի քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկո նախորդին հայտարարել է, որ պատերազմի մեկնարկից ի վեր Ուկրաինայի մայրաքաղաքից հեռացել ել յուրաքանչյուր երկրորդ բնակիչ։ Այսքան օրվա լրահոսից եթերում ազատության ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ լեռնային Ղարաբաղում տիրող կացության մասին իրադրությունն այստեղ սրվեց 2 շաբթի օրը, երբ ենթադրաբար պայթեցման հետևանքով վնասվեց Հայաստանից եկող գազատարը, դրան զուգահեռ ադրբեջանական ստորաբաժանումներն ակտիվացան 2020-ի պատերազմից հետո ձևավորված նոր շփման գծի աղդամի հատվածում, նաև ականանետերից կրակ բացելով այս շրջանում գտնվող հայկական գյուղերի ուղությամբ։ Լսենք Մարինա Խաչատրյանին։
Խնապացի Բարսեղ Ավանեսյանն առավոտյան իր նրան այգիներ մշակում, երբ առաջին ականը պայթեց մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա։ Ավանեսյանը բարեբախտաբար չի վիրավորվել, հասցրել է հեռանալ տարածքից։
Մոտ 5 մետր հետ մեր մի ականը ստացին։
Ականանետերի կիրառումը շարունակվել է նաև ցերեկը, ընդ որում ոչ միայն Ասկերանի շրջանի Խնապատ գյուղի, այլև հարևան Փարուխի ուղությամբ։ Փոխանցում է Արցախի ներքին գործերի նախարարությունը։ Տուժածներ չկան։ Արավոտյան Խնապատում ականների պայթյունը լսելուն պես դադարեցրել են դպրոցի մանկապարտեզի աշխատանքը, վախեցած երեխաներին անմիջապես հեռացրել են տարածքից, պատմում է տեղի 116 աշակերտ ունեցող դպրոցի տնորեն Լյուդմիրա Մոսյանը։
Առավոտյան սպորականի նման 9:00-ին սկսեցին ուսումնական պարապմունքները, առաջի դասաժամից հետո երկրորդ դասաժամը սկսած սպասի մոտերքը, ուրեմն ուժեղ ձայն լսեցինք, դպրոցի տարածքից դուրս, բայց ձայնը մոտիկ էր, երկրորդ ձայնը լսելուց, այդ ուժգին ձայնը ականանետի հարվածի ձայնը, երեխաներին իսկույն ըստ դասարանների իջեցրինք ապաստարան, այնուհետև ծնողները լսելով այդ ձայները, մեքենաները բանով եկան, կազմակերպված ուղեկցեցին աշակերտներին տները։
Վերջին օրերին Արցախի սահմաններին լարված իրավիճակը պահպանվում է Բաքուն, սակայն կամ հերքում է կամ էլ պնդում, թե հայկական զինված ուժերն են խախտում հրադադարը թե Արցախում, թե հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Օրերս երազխում ադրբեջանական կրակոցից մեկ հայ զինծառայող սպանվեց, մեկն էլ վիրավորվեց։ Օրեր շարունակ ականանետեր էին կիրառվում նաև Արցախի Խրամորդ գյուղում, որի հետևանքով 3 վիրավորվել էր բնակիչներից մեկը։ Խրամորդցիները շաբաթներ շարունակ պահանջում էին, որ ռուս խաղապահ այնտեղ մշտական տեղակայվեն։ Ի վերջո Երևանից նրանք տեղակայվեցին Խրամորդում, համայնքապետը փոխանցեց, որ այսօր գյուղում խաղաղ է։ Գիշերվանից սակայն անհանգիստ էր Մարտունու շրջանի Թաղավարդ գյուղում, բնակիչներից Սերգեյ Գևորքյանը պատմում է, մինչև առավոտ կրակոցներ են հնչել։
Ժամը 3:04-ի կեսան, վախենալու բան չկա, այնքան կրակներն արցանել, վախը բան չկա։
Արցախում օրեցօր նաև հումանիտար խնդիրներն են ավելանում ու չեն կարգավորվում։ Արդեն 4-րդ օրն է արցախցիները զրկված են գազից, ջերուցման բացակայության պատճառով դպրոցները, մանկապարտեզները վաղվանից մեկ շաբաթով չեն գործի։ Արցախ մտնող միակ գազատարի խողովակը վնասվել է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքում և Բաքուն օրեր շարունակ արգելում է վերանորոգել այն։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեգամ Ստեփանյանն ընդգծում է.
Արդեն իսկ երևում է, որ երեխաների կրթության պրոցեսը դուժելու է այդ գազի հետ կապված խնդրով պայմանավորված։ Կա որոշակի ազդեցություն արտադրությունների վրա, կոնկրետ հացի արտադրամասերի վրա և այլ, այսինքն սովորական կենցաղի վրա, սովորական կենսական անհրաժեշտության պայմանների ապահովման վրա գազի բացակայությունը մեծապես ազդում է։
Արցախից հայտնում են ադրբեջանական կողմը, այսօր էլ չի թույլատրել, որ ռուս խաղապահներն ու հայկական կողմի ներկայացուցիչները մոտենան խողովակին ու վերականգնեն գազամատակարարումը։ Արցախի նախագահ Հարայք Հարությունյանն այս մասին խոսել էր երեկվա անվտանգության խորհրդի ընդլայնված նիստում։
Վթարը տեղի ունեցել նրանց ներասկողության տարածքում, դիրքի արևանությամբ և խանգարում են մենք մեզ մոտենալ, պարզ է, որ կամ կազմակերպված է, կամ եթե կազմակերպված չէ, առիթ է դրանով ևս ինչ-որ ձևի ազդել մեր գիտակցության վրա կամ մեր հոգեբանական վիճակի մեր պահվածքի վրա։
Խնդրի կարգավորման համար ռուս խաղապահների միջոցով բանակցությունները դեռ շարունակվում են, առայժմ անարդյունք։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ Ուկրաինայում ծավալվող իրադարձությունների մասին պաշտոնական Կիևը շարունակում է պնդել, թե երկրի զինված ուժերն ու աշխարազորը հաջողությամբ հետ են մղում ռուսական հարձակումը։ Կիևի շուրջողակը աստիճանաբար ստեղմվում է, բայց նախագահ Զելենսկին լավատես է, նա այսօր հայտարարել է, թե պատերազմում ստրատեգիական բեկում է տեղի ունեցել բնականաբար հօգուտ Ուկրաինայի։ Նման հայտարարություններին զուգահեռ, սակայն ռուսական օդուժն ու հրթիռային զորքերը պատերազմի սկզբից ի վեր առաջին անգամ այսօր հարվածներ են հասցրել երկրի մեծությամբ 4-րդ քաղաքին, մոտ 1 միլիոն բնակչություն ունեցող Դնեպրին, դա նախկին Դնեպրոպետրովսկն է։ Ուկրաինայի տարածքում այսօր ընթացող ռազմական գործողություններին հետևում էր Հրաչ Մելքումյանը։
Ռուսական ուժերի Ուկրաինա ներխուժելու 16-րդ օրը ռազմաճակատային գիծը ընդհուպ մոտեցել է Կիևի արվարձաններին։ Հրապարակված արբանյակային լուսանկարները ցույց են տալիս, որ վերջին շաբաթվա ընթացքում Կիևին մոտեցած 64 կիլոմետր ձգվող ռազմական տեխնիկան վերադիրքավորվել է։ Մի մասը տեղակայվել է Գոստոմելի օդանավակայանի մոտ, մի մասը Կիևից հյուսիս և արևելք ընկած հատվածներում մի խումբ զրահամեքենաներ և տանկեր անտառներ են մտել։ Ուկրաինացի զինվորականները և աշխարհազորը պատրաստվում են պաշտպանել մայրաքաղաքը։ Գրոհների հավանական ուղղությունների վրա խրամատներ են փորում, բարիկադներ կառուցում։ 3 սոցցանցերով տեսանյութեր տարածվել, թե ինչպես են ուկրաինացինները ենթադրաբար բայրակթարներով ոչնչացնում Կիևի մարզի Բրովարի բնակավայրով շարժվող ռուսական տանկերի շարասյունը։ Կիևից արևելք ընկած Բրովարին ընդամենը 21 կիլոմետր է հեռու մայրաքաղաքից։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը այսօր տեսանյութ է հրապարակել, ցույց տալով, թե ինչպես են ռուսական տանկերն ու զրահամեքենաները առանց դիմադրության առաջ շարժվում Կիևի մարզում։ Ռուսական օդուժի կողմից այսօր ռմբակոծվել է Կիևի մարզի Բարիշիվկա բնակավայրը։ Հրապարակված տեսանյութում ռմբակոծված բնակելի թաղամասեր են։ Ուկրաինայի արտակարգ իրավիճակների ծառայությունը հաղորդում է 6 վիրավորների մասին։ Ռուսական ուժերը այսօր թիրախավորել են նաև նոր բնակավայրեր և քաղաքներ։ Ուկրաինայի նախագահի խորհրդական Միխայիլ Պոդոլյակը թվիտերում գրել է, որ Ուկրաինայի մեծ քաղաքները կրկին ենթարկվում են ավերիչ հարվածների։ Վաղ առավոտյան հրթիռակոծվել է Դնեպր արդյունաբերական քաղաքը, նախկին անվանումը Դնեպրոպետրովսկ։ Տեղի պաշտոնյանները հայտնում են, որ մեկ մարդ է զոհվել։ Ռուսական օդուժի 3 հարվածների տակ են ընկել Կոշիկի փոքր գործարանը, բնակելի թաղամասն ու մանկապարտեզի շենքը։ Այսօր առավոտյան Ռուսաստանը հրթիռակոծել է նաև Ուկրաինայի արևմուտքում ռազմաճակատային գծից հեռու ընկած Իվանովո-Ֆրանկովսկի և Լուցկի օդանավակայանները։ Լուցկում ուկրաինացի 2 զինվոր է զոհվել, 6-ը վիրավորվել են։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակի Գոր Կոնաշենկովն ասել է, որ այսօր առավոտյան այդ օդանավակայաններին նոր հարվածել են գերճշգրիտ հեռահար զենքով։
Утром 11 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины. Выведены из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске.
Ուկրաինայի հարավարևելքում ընթացող մարտական գործողությունների մասին նա ասել է, որ ռուսական ուժերի վերահսկողության տակ է անցել Վոլնովախը քաղաքը և ևս մի քանի փոքր բնակավայրերը, թվարկել ասելով, որ արևելյան ուղղությամբ ռուսական ուժերը մի քանի կիլոմետր առաջ են շարժվել։ Վոլնովախան ընկած է Մարիոպոլից հյուսիս։ Ավելի քան 400,000 բնակչություն ունեցող Մարիոպոլը ամբողջովին պաշարված է։ Հումանիտար կազմակերպությունները ահազանգում են ապոկալիպտիկ իրավիճակի մասին։ Ցրտաշունչ քաղաքում ուտելիք և ջուր չկա, մարդկանց տարահանել չի հաջողվում շարունակվող ռմբակոծությունների պատճառով։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր ասել է, որ ամեն ինչ արվում է պատերազմական բնակավայրերից խաղաղ բնակիչներին դուրս բերելու համար։ Վերջին 2 օրերին ավելի քան 100,000 մարդ է տարահանվել։ Հնարավորինս անում են, որ ամբողջովին պաշարված Վոլնովախայից և Մարիոպոլից մարդասիրական միջանցքները գործեն, բայց ռուսական ուժերը կրակը չեն դադարեցնում։
Сьогодні вони зруйнували будівлю головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Донецькій області.
Այսօր նրանք ոչնչացրել են Դոնեցկի մարզի արտակարգ իրավիճակների ծառայության հիմնական մասնաշենքը։ Այդ շենքի մոտ պետք է հավաքվեին Մարիոպոլի բնակիչները տարահանվելու համար։ Սա բացահայտ տեռոր է, անթաքույց տեռոր փորձառու ահաբեկիչների կողմից։ Աշխարհը պետք է դա իմանա, ճանաչի, մենք բոլորս գործ ունենք ահաբեկիչ պետության հետ։
Ми усі маємо справу з державою терористом.
Հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահը։ Ուկրաինական կողմի մարտական գործողությունների մասին զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հաղորդում է, որ բոլոր ուղություններով դիմադրում են ռուսական ուժերի հարձակողական գործողություններին։ Facebook-ի իր էջում Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը գրել է, որ ռուսական ուժերը փորձում են ամրապնդվել գրաված դիրքերում, վերախմբավորել զորքերը, վերականգնել մարտունակությունը, համալրել են հրթիռների, զինամթերքի, վառելիքի և քսանյութերի պաշարները, անձնակազմի կորուստների և հարձակման տեմպերի դանդաղման պատճառով ռուսական բանակը շարունակում է պահեստազոր ձևավորել Ռուսաստանի տարածքում։ Ուկրաինական և ռուսական կողմերը այսօր հերթական անգամ հակառակորդի կորուստների մասին թվեր են հրապարակել։ Հազարավոր զոհված զինծառայողներ, ոչնչացված հարյուրավոր տանկեր, զրահատեխնիկա, օդանավեր, հրետանահրթիռային համակարգեր, ուղղաթիռներ, բայց թե ուկրաինական, թե ռուսական կողմի հայտնած տվյալները անկախ աղբյուրներից հնարավոր չէ ճշտել։ Մակի տվյալներով պատերազմի պատճառով ուկրաինացի փախստականների թիվը օրեցօր աճում է։ Մակի փախստականների հարցերով հանձնակատար Ֆիլիպո Գրանդին հայտնել է, որ Ուկրաինայից արդեն դուրս է եկել 2.5 միլիոն մարդ, որոնցից 116,000-ը երրորդ երկրների քաղաքացիներ են, ևս 2 միլիոն մարդ տեղահանվել է Ուկրաինայի ներսում։
Ռուսաստանի նախագահը չի բացառում, որ Ուկրաինայում ծավալված պատերազմին կամ ինչպես ռազմական գործողությունները Մոսկվայում են համառորեն բնութագրում հատուկ գործողությանը, կարող են մասնակցել նաև օտարերկրացի կամավորները։ Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչության տեղեկություններով միայն մերձավոր արևելքից Ուկրաինա կարող է շուրջ 16,000 այսպես կոչված կամավոր ժամանել։ Այս խոսակցությունների ֆոնին այսօր Մոսկվայ էր ժամանել Բելարուսի նախագահն իր ռուսաստանցի գործընկերոջ հետ, քննարկելով Ուկրաինայում ծավալված պատերազմը։
Բելարուսի նախագահի հանդիպմանը Վլադիմիր Պուտինը այսօր հայտարարել է. Ուկրաինական կողմի հետ բանակցություններում կա առաջ խաղացում։
Я безусловно проинформирую вас и о ситуации на украинском направлении.
Ես ձեզ անպայման կտեղեկացնեմ ուկրաինական ուղղությամբ տիրող իրավիճակի մասին, առաջին հերթին այն մասին, թե ինչպես են ընթանում բանակցությունները, որ տեղի են ունենում գրեթե ամենօրյա ռեժիմով։ Ինչպես ինձ հայտնեցին բանակցողները մեր կողմից, այնտեղ որոշակի դրական տեղաշարժեր կան։
Թե հատկապես ինչ տեղաշարժերի մասին է խոսքը, Լուկաշենկոյի հետ հանդիպման բաց հատվածում Պուտինը չի մանրամասնել։ Փոխարենը խոսել է այն մասին, որ Ռուսաստանը պատժամիջոցներից չի վախենում և բերել է Սովետական Միության օրինակը, որի դեմ գործում էին տարբեր պատժամիջոցներ, սակայն Պուտինի խոսքով դրանք չէին խանգարում Սովետական Միությանը զարգանալ և դառնալ հզոր պետություն հակառակը։ Հիշեցնեմ, Սովետական Միությունը փլուզվել է երկրորդ համաշխարհային պատերազմից 45 տարի անց ինքնակամ, մեծամասամբ տնտեսության աղետալի վիճակի պատճառով։ Եվ ի դեպ, նման պատժամիջոցներ, որ այսօր գործում են Ռուսաստանի դեմ, երբեք չեն կիրառվել ոչ մի ուրիշ պետության, նույնիսկ Հյուսիսային Կորեայի դեմ։ Վերադառնամ սակայն Պուտին-Լուկաշենկո հանդիպմանը։ Այսօր Բելարուսի նախագահը բավականին ոգևորված էր, նույնիսկ հանգստացնում էր Պուտինին հորդորում չարդարանալ պատերազմը սկսելու համար։ Լուկաշենկոյի խոսքով նրանք Ուկրաինան և Արևմուտքը ուզում են և դեռ ուզում են Բելարուսի վրա հարձակվել, դրա համար պետք չէ արդարանալ։
Նրանք են սկսել, ես ձեզ հիմա քարտեզների վրա ցույց կտամ, թե որտեղից էին նրանք ուզում հարձակվել Բելարուսի վրա։ Եթե մենք չսկսենք, նրանք ընդամենը 6 ժամ անց կհարձակվեն ընդհանուր զորավարժություններ անցկացնող բելարուսական և ռուսական ուժերի վրա։ Այնպես որ մենք չենք սկսել այդ պատերազմը, մեր խիղճը հանգիստ է, և լավ է, որ սկսել ենք։
Хорошо, что начали.
Իդե Բելարուսը մինչ օրս Ուկրաինայում մարտական գործողություններին պաշտոնապես չի մասնակցում։ Համենայն դեպս Մինսկը այդպես էր հայտարարում մինչ օրս։ Այսօր սակայն պատերազմից խոսելիս Լուկաշենկոն անընդհատ ասում էր «մենք», նկատի ունենալով Ռուսաստանը և Բելարուսը։ Ավելին, Լուկաշենկոն ակնարկեց նաև, թե ժամանակն է, որպեսզի Արևմուտքի հետ այս հակամարտությունը Ռուսաստանին և Բելարուսին միանան նաև ՀԱՊԿ-ի և Եվրասիական տնտեսական միության պետությունները։ Մինչ օրս ուկրաինական հարցում Ռուսաստանի աջակցելու մասին հայտարարել է միայն Բելարուսը։ ՀԱՊ կամ ԵԱՏՄ մյուս անդամները լռում են և պահպանում չեզոքություն։ Պուտին-Լուկաշենկո այսօրվա հանդիպման ինտրիգներից մեկն էլ նրանց հանդիպման վայրն է։ Համացանցում լուրեր են տարածվում, որ առնվազն մի քանի շաբաթ է, ինչ Պուտինը մեկուսացել է Ալթայում գտնվող իր բունկերում։ Այդ լուրերի ֆոնին ռուսական պետական աղբյուրները բանակցություններից առաջ տարածել էին ենթադրաբար Լուկաշենկոյի ավտոմեքենայի լուսանկարը Կրեմլում և գրել «Լուկաշենկոն Պուտինի բանակցությունների համար ժամանել է Կրեմլ»։ Հետո էլ մի քանի վարկյանանոց տեսանյութ, ինչպես է Լուկաշենկոն մտնում ինչ-որ շենք ենթադրաբար Կրեմլում, ռուսական կողմը սրանով ընդգծում էր, նրանց բանակցությունները անցնում են Մոսկվայում։ Դեռ պարզ չէ, թե արդյոք Լուկաշենկոյի այսօրվա հայտարարությունները նշանակում են, որ Բելարուսն իր զորքերը ուղարկելու է Ուկրաինա։ Դե իսկ մինչ Բելարուսը նման որոշման մասին չի հայտարարել, Մոսկվան այսօր հայտարարել է, որ մարտական գործողություններին Ուկրաինայում ներգրավելու է արտասահմանցի կամավոր մերձավոր արևելքից։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը անվտանգության խորհրդի անդամների հետ հեռավար հանդիպման ժամանակ այսօր պաշտպանել է Ուկրաինայում հատուկ գործողությանը մասնակցելու ցանկություն հայտնող մարդկանց այնտեղ ուղարկելու գաղափարը։ Պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի խոսքով արդեն բավականին շատ ցանկացողներ կան, մեծ մասը մերձավոր արևելքից, 16,000 մարդ։ Պուտինը պաշտպանել է Շոյգուի առաջարկը, նշելով, թե նույնն է անում Արևմուտքը, Ուկրաինայի արևմտյան հովանավորները նրա խոսքով բարձ կան ռուսաստաներն ուղարկում պատերազմի գոտի եւ նրանք դա անում են բացահայտ անտեսելով միջազգային իրավունքի բոլոր նորմերը։
Հետևաբար, եթե տեսնում եք, որ մարդիկ, ովքեր ցանկանում են կամավոր հիմունքներով հատկապես անվճար գալ եւ օգնել Դոնբասում ապրող մարդկանց, դուք պետք է օգնեք նրանց տեղափոխվել պատերազմական գոտի։
Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն էլ հետո պարզաբանել է, որ խոսքը Սիրիայից կամավորների մասին է։ Նախորդին Կրեմլի խոսնակը, անդրադառնալով ժամկետային զինծառայողների հետ կապված սկանդալին, ասել էր, թե ժամկետային զինծառայողները ռազմական գոտում են հայտնվել հակառակ Պուտինի հրամանի, և որ գլխավոր հրամանատարն այդ մասին չգիտեր։ Ինչից հետո էլ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարեց, թե ժամկետային զինծառայողներին արդեն դուրս են հանում ռազմական գոտուց։ Ռուսական կողմը այս երկու շաբաթվա ընթացքում միայն մեկ անգամ է հայտարարել ռուսական ուժերի կորուստների մասին։ 498 մարդ ուկրաինական կողմը հայտարարում է, որ ռուսական կողմի կորուստները 10,000-ից ավելի են։ Պենտագոնը նշել է 2,000-ից 4,000։ Ստուգել այս տվյալներն այսօր հնարավոր չէ։ Վերլուծաբանները նշում են, իշխանությունները վախենում են բողոքի ալիքից, երբ հայտնի դառնա, որ Կրեմլի հայտարարած ռազմական գործողության ժամանակ եղբայրական ուկրաինացիների դեպ պատերազմում ռուսները մեծ զոհեր են տվել։ Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ պաշտոնական Երևանը չի բացառում, որ առաջիկայում կարող է դիմել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբին Ադրբեջանի հետ խաղաղ պայմանագիր կնքելու թեմայի շուրջ բանակցություններ սկսելու առաջարկով։ Ուշագրավ է, որ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչի այս հայտարարությունը հնչեց արտգործնախարար Արարատ Միրզանյանի և Սերգեյ Լավրովի երեկ Անտալիայում կայացած հանդիպումից մեկ օր անց։ Թեման մանրամասնում է Աստղիկ Բելևյանը։
Թուրքիայում Հայաստանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների երեկվա հանդիպումից հետո պաշտոնական Երևանը այսօր հայտարարում է. առաջիկայում կարող է դիմել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությանը Ադրբեջանի հետ խաղաղության բանակցություններ նախաձեռնելու համար։ Արտգործնախարարության խոսնակն ասել է, քանի որ երկու երկրները ուղիղ բանակցությունների հարուստ փորձ չունեն, իսկ Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը պետք է նախորդի բանակցային գործընթաց, Հայաստանն առաջիկայում թերևս կդիմի ԵԱՀԿ միջնորդներին Ադրբեջանի հետ խաղաղության բանակցություններ նախաձեռնելու հարցով։ Հարցը ներկայումս գտնվում է մշակման փուլում, հայտարարել է Վահան Հունանյանը։ Այս հայտարարությունները հնչում են թե Հայաստանի, թե Արցախի սահմաններին վերջին օրերի լարվածության ֆոնին։ Չնայած դրան, կողմերը պարբերաբար խոսում են խաղաղության պայմանագիր կնքելու պատրաստակամության մասին։ Սահմանների ճշտումը Հայաստանն ու Ադրբեջանը Մոսկվայի միջնորդությամբ էին քննարկում։ Արևմուտք Ռուսաստան աննախադեպ լարման Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի հարձակման պայմաններում Հայաստանը խոսում է նաև Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի միջնորդությանը դիմելու մասին։ Այն դեպքում, երբ Մինսկի խմբի մանդատը վերաբերում է միայն Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը։ Երևանի այս հայտարարությունը հնչում է Փաշինյան-Պուտին հանդիպմանն ընթարաջ։
Պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի այդ այցը նույնպես բարձր մակարդակով և հարուստ բովանդակությամբ ընթանա։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ապրիլին Ռուսաստան կմեկնի պաշտոնական այցով քննարկելու երկու երկրների միջև դաշնակցային հարաբերությունների զարգացման հեռանկարները։ Ազատությանը փոխանցեցին կառավարության լրատվականից։ Թե կոնկրետ ինչ հարցեր կդառնան օրակարգային չեն մանրամասնում։ Ժամկետներն այս պահին հայտնի չեն։ Այցն ասացին նախապատրաստման փուլում է, այդ թվում հաստատվում է օրակարգը։ Հայաստանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների երեկվա հանդիպման ընթացքում Սերգեյ Լավրովն ասել էր, այցն ապրիլի սկզբին կկայանա, համոզված էր, այն խթան կդառնա դաշնակցային հարաբերությունների համար։ Պաշտոնական այցով Մոսկվա մեկնելու հրավեր Փաշինյանը նախագահ Պուտինից փետրվարի վերջին ստացավ։ Նրանց հեռախոսազրույցը նախորդել էր ռուս-ադրբեջանական բանակցություններին, որից հետո Բաքուն և Մոսկվան փաստաթղթով դաշնակիցներ դարձան, ընդ որում նաև ռազմական փոխադարձ օգնության պարտավորություն ստանձնելով։ Նիկոլ Փաշինյանը Վլադիմիր Պուտինի հետ վերջին անգամ դեմ-առ-դեմ բանակցել է անցած տարվա հոկտեմբերին, իսկ Փաշինյան-Պուտին-Ալիև երկկողմ ձևաչափով հանդիպումը նոյեմբերին էր։ Ռուսաստանի նախագահը հայտարարել էր, թե Հայաստանն ու Ադրբեջանը պայմանավորվել են սահմանազատման և սահմանագծման գործընթացի մեկնարկի համար մինչև տարեվերջ ստեղծել անհրաժեշտ մեխանիզմներ։ Այդ հայտարարությունը կյանքի չկոչվեց, բայց մյուսի ապաշրջափակման պայմանավորվածության հարցով տեղաշարժ կա։ Դեպի Ադրբեջան երկաթգծի շինարարության համար Հայաստանում աշխատանքային խումբ է ձևավորվել։ Հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման հարցը պարբերաբար նաև թուրք-ադրբեջանական բանակցությունների օրակարգում է հայտնվում, մինչ Երևանից բացառում են Հայաստանի ինքնիշխան տարածքով Ադրբեջանին Զանգեզուրի միջանցք տրամադրելը, Բաքուն և Անկարան ամեն հարմար առիթով պնդում են, թե ծրագիրն իրականություն է դառնում։ Երեկ էլ երկու նախագահների շուրջ 4 ժամ տևած հանդիպումից հետո հայտարարվեց. Ալիևն ու Էրդողանը ընդգծել են մեջբերում Զանգեզուրի միջանցքի բացման կարևորությունը և այդ կապակցությամբ Կարս Նախիջևան երկաթուղու կառուցումը։ Ինչպես ինքը Փաշինյանն էր ասում, սպասվող այցը Ռուսաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակի առիթով է։ Քաղաքագետ Բենյամին Պողոսյանը կարծում է, երկու երկրների ղեկավարների քննարկման հիմնական թեմա կդառնան դեմարկացիայի և ապաշրջափակման հարցերը։
Քանի դեռ պահպանվում է Ռուսաստան-Թուրքիա փոխհասկացությունը, իսկ դա երբին կապված է Ռուսաստանի հանդեպ Թուրքիայի դրական չեզոքության պահպանմամբ, ապա ինստվում է մենք տեսնենք շարունակություն, թե հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում, թե Հայաստան-Ադրբեջան սահմանների դելիմիտացիա, դեմարկացիա և ճանապարհների ապաշրջափակման հետ կապված։
Քաղաքական վերլուծաբան Արմեն Բաղդասարյանի կարծիքով Ռուսաստանը հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորմամբ շահագրգռված չէ։ Անորոշ վիճակը և Հայաստանի և Ադրբեջանի վրա ճնշման լրացուցիչ լծակ է։ Եթե Ուկրաինայում մինչև այդ իրավիճակը չկարգավորվի, Պուտինը, ըստ քաղաքագետի, Փաշինյանի հետ հանդիպմանը մինչև այժմ չեզոքություն պահպանող Հայաստանից կպահանջի հստակ դիրքորոշում արտահայտել։
Ռուսաստանը որոշակի ճնշումներ կգործադրի, ավելին կարծում եմ, որ հենց այսօրերին Արցախում լարվածության աճը նաև այդ ճշտման ձևերից մեկն է։ Չեմ բացառվում, որ դա ռուսական և ադրբեջանական կողմերի հետ համաձայնեցված լինի, որպեսզի Հայաստանը ստիպված լինի դիմել ռուսական կողմին, ռուսական կողմն էլ իր հերթին դրան դիմաց պահանջի պրո-ռուսական դիրքորոշում։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թուրքական Անտալիայում այսօր մեկնարկել է միջազգային դիվանագիտական համաժողովը, որին, ինչպես լսեցիք, մասնակցում է նաև Հայաստանի արտգործնախարար Հարարատ Միրզոյանը։ Հիշեցնեմ, ի դեպ, որ վերջին անգամ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարն այն ժամանակ այդ պաշտոնը Էդվարդ Նալբանդյանն էր զբաղեցնում, Թուրքիայի մեկնել 2014-ի ամռանը նախագահ Էրդողանի երթմնակալությանը Անտալիայի համաժողովին, հետևել է Տաթևիկ Սարգսյանը։
Անտալիայում մեկնարկել է դիվանագիտական երրորդ ֆորումը, որին մասնակցում է նաև Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։ Վերջին տասնամյակում նա առաջին հայ բարձրաստիճան պաշտոնյան է, որը Թուրքիա է մեկնել։ Դիվանագիտական հարաբերություններ ունեցող Հայաստանն ու Թուրքիան այժմ փորձում են բանագնացների միջոցով կարգավորել խնդիրները։ Արտգործնախարարի Թուրքիայից նախորդել են բանագնացների երկու հանդիպումները։ Երեկ Անտալիա ժամանած Միրզոյանը հանդիպել էր ռուսաստանցի պաշտոնակից Սերգեյ Լավրովին։ Երկու նախարարները քննարկել էին Հայաստան-Ադրբեջան սահմանագոտում հրադադարի ռեժիմի շարունակական խախտումները, Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացը, անդրադարձել հայ-ռուսական համագործակցության օրակարգին։ Լավրովը առանձին հանդիպումներ էր ունեցել նաև Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Ջեյհուն Բայրամովի հետ, որը ևս այս օրերին Անտալիայում է։ Միրզոյան Բայրամով հանդիպման մասին չի հաղորդվում, փոխարենը ակնկալվում է, որ կկայանա Հայաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարների հանդիպումը։ Արտգործնախարարությունից փոխանցել էին, որ Միրզոյանը Անտալիայում գործընկերների հետ մի շարք հանդիպումներ կունենա առանց այլ մանդրամասների։ Ֆորումն այսօր բացեց Թուրքիայի արտգործնախարարը, որը հիմնականում Ուկրաինայի օրինակով խոսեց հակամարտություններից, դրանց առաջացած հումանիտար խնդիրներից և կոնֆլիկտները հանգուցալուծելու հարցում դիվանագիտության անհրաժեշտությունից։ Ֆորումի մասնակիցներին ողջունեց նաև Թուրքիայի նախագահը, անդրադառնալով Ուկրաինայում տիրող իրավիճակին, Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանը ընդգծեց կրակը անմիջապես դադարեցնելու և խաղաղությունը վերականգնելու անհրաժեշտության մասին։ Հայտարարեց, որ պատերազմող Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև բարձր մակարդակով առաջին հանդիպումը ինքնին ցույց է տալիս, որ Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումը սկսել է ծառայել իր նպատակին։
Komşumuz olan bir ülkenin egemenliğine yönelik saldırgan eylemleri Մեր հարևան երկրի ինքնիշխանության ուղված գործողությունները մենք երբեք չենք կարող արդարացնել։ Թուրքիան անընդունելի է համարում Ղրիմի անօրինական բռնազավթումն ու Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը անտեսող քայլերը։ Եթե 2014 թվականին ամբողջ արևմտյան աշխարհը արձագանքեր Ղրիմի օկուպացիային, արդյոք այսօր կունենայինք նման պատկեր։ Այն ժամանակ լուր մնացողները հիմա ինչ-որ բաներ են ասում։ Մեր ցանկությունն է, որպեսզի սառնասրտությունն ու ողջամտությունը հաղթեն և զենքերի ձայները րոպե առաջ լռեն։
Երկրորդ անգամ անցկացվող ֆորումը այս տարի միջազգային ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց նաև այն պատճառով, որ նախորդային դրաշրջանակներում Թուրքիայի միջնորդությամբ բանակցեցին Ռուսաստանի և Ուկրաինայի արտգործնախարարները։ Վերաձևելով դիվանագիտությունը խորագրով ֆորումին, համաշխարհային մի շարք առաջնորդներ, արտգործնախարարներ, միջազգային կառույցների ներկայացուցիչներ, վերլուծաբաններ և գործարարներ են մասնակցում։ Ֆորումի պատվավոր հյուրերի թվում են ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը, Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Մարիա Բուրիչը, Եվրամիության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեֆ Բորելը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարն այսօր քննարկումներից մեկում ևս խոսեց ռուս-ուկրաինական ճգնաժամի և հյուսիսատլանտյան դաշինքի ընդլայնման դեմ ուղված Ռուսաստանի քաղաքականության մասին։ Նա ողջունեց ուկրաինացիների պայքարը, նշելով, որ աջակցում են Կիևին։
Impressive to see the strength and the courage they are now.
Շատ տպավորիչ է տեսնել ուկրաինացիների խիզախությունը և պայքարը ռուսական ագրեսիայի դեմ։ Իհարկե, բանակցությունները շատ կարևոր են, բայց մենք պետք է որոշակի քայլեր ձեռնարկենք։ Ռուսաստանը պետք է հարգի անկախ պետությունների ընտրությունը, ՆԱՏՕ-ին միանալու Ուկրաինայի իրավունքը։
Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումի շրջանակներում մի շարք թեմատիկ նիստեր, կլոր սեղանի շուրջ քննարկումներ, մասնակիցների միջև երկկողմ հանդիպումներ տեղի կունենան։ Ֆորումի նպատակը աշխարհի ու տարածաշրջանի ապագայի շուրջ նոր գաղափարների, միտումների և օրակարգի ձևավորումն է։ Ըստ պաշտոնական կայքի, քննարկումների ժամանակ կարմիր թելով անցնելու է երկրների միջև առկա տարաձայնությունների, արճակատումների և պատերազմների վերած հումանիտար ճգնաժամերը կանխելուն միտված լուծում ներգտնելու և ցանկացած պարագայում դիվանագիտությանը առաջնահերթություն տալու կարևորությունը։ Շոշափվելու են համաշխարհային նշանակության թեմաներ՝ ահաբեկչության դեմ պայքար, կլիմայական փոփոխություններ, պարենային և էներգետիկ անվտանգություն, արհեստական բանականություն, խտրականության դեմ պայքար, պանդեմիայից հետո ծառացած մարտահրավերներ։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով Թուրքիայում ընթացող համաժողովի թեման, նշեմ, որ Անտալիայում նաև Երևանում գործող տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Ռիչարդ Կիրակոսյանը, նրա հետ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարի թուրքական այցի և ընդհանրապես այս ֆորումից հայկական կողմի սպասելիքների մասին զրուցել են Անես Ահագյանը։
Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումին մասնակցող Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը վաղը կհանդիպի թուրք գործընկեր Մևլութ Չավուշօղլուի հետ, հաստատում են Ազատության աղբյուրները։ Միրզոյանը Թուրքիա մեկնելն ու Չավուշօղլուի հետ հանդիպումը կարևոր է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման համատեքստում, կարծիք է հայտնում քաղաքագետ Ռիչարդ Կիրակոսյանը։
Հայաստանը ներկայացել է արտգործնախարարի մակարդակով ոչ թե հատուկ գնաց Ռուբեն Ռուբինյանի, դա ավելի բարձր կարգավիճակ է։
Կիրակոսյանն այս օրերին ևս Թուրքիայում է և մասնակցում է նույն ֆորումին։ Նրա ելույթը նախատեսված է վաղը, թեման դիվանագիտության կարևորությունն է խուսափելու զինված ուժերի բախումներից։ Ի տարբերություն Հայաստանից մեկնած քաղաք Հայդետի արտգործնախարարի անունը ֆորումի բանախոսների ցանկում չկա։
Արտգործնախարար Միրզոյանը իր Թուրքիա մեկնելը հաստատեց շատ ուշ, այդ պատճառով էլ նրա անունը ներառված չէ պաշտոնական ծրագրում։ Նրան առաջարկել են ելույթ ունենալ մի քանի հնարավոր պանելներում, Միրզոյանը ընդունել է առաջարկներից մեկը։ Եվ նույն ժամանակ ավելի քան բնական է, որ նա առանձնազրույց կունենա իր թուրք գործընկեր Չավուշօղլուի հետ։
Foreign Minister Çavuşoğlu.
Ավելի քան 10 տարվա դադարից հետո Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյայի այցը Թուրքիա հայ-թուրքական երկխոսության շրջանակում է, այնուամենայնիվ չի սահմանափակվում այդ թեմայով, նկատում է Կիրակոսյանը։
Foreign Minister Mirzoyan has already had a number of side meetings.
Արտգործնախարար Միրզոյանը դիվանագիտական ֆորումին զուգահեռ ունեցել է նաև մի քանի այլ հանդիպումներ, այդ թվում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Ի տարբերություն Մոսկվայում և Վիեննայում հանդիպումների, Անտալիայի հանդիպումները միայն հայ-թուրքական հաշտեցման մասին չեն։ Հայաստանի արտգործնախարարը կընդգծի Հայաստանի, ինչպես նաև իցույց կդնի աշխարհին, որ որպես ժողովրդավարական երկիր Հայաստանը շատ ավելի վստահելի գործընկեր է, քան Ադրբեջանը։
than say Azerbaijan.
Երեք Միրզոյան Լավրով հանդիպումից հետո հայտարարություններ տարածեցին պաշտոնական Երևանն ու Մոսկվան, երկուսն էլ նշեցին, որ անդրադարձ է եղել նաև ՀԱՊԿ, ԵԱՏՄ, ԱՊՀ եւ այլ միջազգային հարթակներում փոխգործակցության սերտացման հարցերին։ Ռիչարդ Կիրակոսյանի կարծիքով ակնհայտ է Ռուսաստանն ակնկալում է, որ միջազգային կազմակերպություններում, այդ թվում ՄԱԿ-ում, Հայաստանը պետք է սատարի Ռուսաստանի մոտեցումն ուկրաինական պատերազմի հարցում, մի բան ինչից Հայաստանը մինչ օրս խուսափել է։
Հայաստանի արձագանքը նրբանկատ հիշեցում է Ռուսաստանին, որ շարունակվում է Ադրբեջանի ագրեսիան, խափանվում է գազի մատակարարումը, տեղի են ունենում սահմանային ներխուժումներ եւ փոխհրաձգություններ, իսկ Հայաստանն ակնկալում է, որ Ռուսաստանը ավելի հստակ եւ ուղղակիորեն կգործի վերացնելու ադրբեջանական սպառնալիքները։
Վաղն ակնկալվում է Միրզոյան Չավուշօղլու հանդիպում, այնուամենայնիվ հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացում հստակ արդյունքների մասին հայտարարություններ առայժմ չկան։ Անցյալ ամիս Վիենայում բանակցներ Ռուբեն Ռուբինյանի եւ Սերդար Քլչի երկրորդ հանդիպումից հետո նրանց հաջորդ հանդիպման վայրի ու ժամկետի մասին տեղեկություն չկա։ Կիրակոսյանից հետաքրքրվեցին, արդյոք ուկրաինական պատերազմի պատճառով հնարավոր է հայ-թուրքական հարաբերությունների գործընթացը դանդաղի կամ փակուղի մտնի։ Նրա կարծիքով առայժմ նման նշաններ չկան։
Աշխարհ առնելով, որ Ռուսաստանը պատերազմ է սկսել Ուկրաինայի դեմ, կա վտանգ, որ Ռուսաստանի աջակցությունը հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացին կարող է փոխվել, սակայն մինչև այս պահը նման վտանգ չենք տեսնում։ Միևնույն ժամանակ Թուրքիան այժմ ներգրավված է ավելի լայն կարգավորման գործընթացում Իսրայելի հետ, Հունաստանի հետ, այս ամենը հնարավոր է շեղի Թուրքիային Հայաստանից։
Distracted from Turkey's attention on Armenia specifically.
Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումն առաջ տանելն առաջին հերթին Թուրքիայի մարտահրավերն է։ Հայաստանը միջազգային հանրության ներկայացուցիչների հետ սպասում է, որ Թուրքիան կանի առաջին նշանակալի քայլը եւ չանելու դեպքում նախ եւ առաջ կտուժի Թուրքիան, կարծում է Կիրակոսյանը։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք Հայաստան եւ տեղափոխվենք Լոռու մարզի ստամենայինի։ Լոռեցիներն առաջիններից մեկն են Հայաստանում զգալու Ռուսաստանի դեմ սահմանված արևմտյան պատժամիջոցների ազդեցությունը։ Աշխատանքն է դադարեցնում մարզում գտնվող փոշորագույն հանքավայրերից մեկը՝ Թեղուտը։ Այն, հիշեցնեմ, արդեն 4-րդ տարին է, ինչ պատկանում է ռուսական խոշորագույն բանկերից մեկին՝ ՎՏԲ-ին, այնևս արևմտյան պատժամիջոցների թիրախումը, եւ այժմ Թեղուտի սեփականատերերն անկեղծորեն խոստովանում են եվրոպական շուկան ձեռնարկության արտադրանքի համար գործնականում փակ է։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Արևմտյան պատժամիջոցների տակ հայտնված ռուսական ՎՏԲ բանկին պատկանող Թեղուտ ընկերությունը դադարեցնում է պղնձամոլիբդենային հանքավայրի եւ հարստացուցիչ ֆաբրիկայի գործունեությունը։ Ընկերությունը, որ Հայաստանում խոշոր հարկատուների ցանկում 10-րդն է, երկշաբաթյա դադարի համար տեխնիկական պատճառներ է նշում, սակայն նաեւ չի թաքցնում, որ ռուս-ուկրաինական պատերազմի եւ պատժամիջոցների հետևանքով արտադրանքը եվրոպական գնորդներին հասցնելու խնդիր ունի։ Աշխատանքի դադարի մասին Ազատությանը հայտնել լեին ընկերության աշխատակիցները, հանքի ղեկավարությունը աշխատողների մեծ մասին տեղեկացրել է, որ երկու շաբթի օրվանից երկու շաբաթով հարկադիր պարապուրթի են գնում, որի դիմաց կվճարվեն աշխատավարձի 2/3 չափով։ Ազատությանն այս մասին հայտնած մի քանի աշխատակիցները, սակայն, հրաժարվեցին հարցազրույցից, նշելով, թե անորոշ վիճակում են եւ չգիտեն, ինչ կսպասվի իրենց պարապուրթից հետո։ Երկու օրից հարկադիր պարապուրթի գնացող աշխատակիցներն ասում են, ղեկավարությունից ստացած տեղեկություններով դադարի պատճառը ռուս-ուկրաինական պատերազմն ու ռուսական ընկերությունների նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցներն են։ Մինչդեռ այսօր Թեղուտ ընկերության գլխավոր տնօրեն Վլադիմիր Նալիվայկոն Ազատությանը տված գրավոր պատասխանում հայտնել է, որ Պոչամբարի պատվարի ամրացման եւ խողովակաշարի ուժեղացման նպատակով են դադարեցնում հանքավայրի արդյունահանումն ու վերամշակումը։ Ընկերության ղեկավարն ուղիղ չի պատասխանել, թե արևմտյան պատժամիջոցներն ինչպես են անդրադարձել ռուսական բանկի ենթակայությամբ գործող այս ընկերության վրա, որն ըստ էության իր պղնձամոլիբդենային խտանյութի ողջ ծավալն արտահանում է Եվրոպա։ Ընկերությունը խուսափել է պատասխանել նաև հարցին, արդյոք եվրոպական իրենց գործընկերները խզել են պայմանագրերը կամ որքան կլինեն Թեղուտ ընկերության կորուստները, սրանք համարելով առևտրային գաղտնիք։
Պատրաստի արտադրանքի իրացման պայմաններն ու կարգը, ընկերության ֆինանսական վիճակը հանդիսանում են ընկերության առևտրային գաղտնիք և ենթակա չեն մեկնաբանման։
Բայց 2018 թվականին ռուսական ՎՏԲ բանկի ենթակայությանն անցած ընկերության գլխավոր տնօրեն Նանուղակի ասել է, որ ստեղծված աշխարհակաղակական իրավիճակում արտադրանքն սպառողին հասցնելու խնդիրներ ունեն։
Ընկերությունը նախատեսում էր այս տարվա մայիս-հունիս ամիսներին դադարեցնել հանքաքարի արդյունահանումն ու վերամշակումը և իրականացնել նշված աշխատանքը, բայց աշխարհում քաղաքական տնտեսական իրավիճակի պատճառով խախտվել է արտադրական ապրանքների սպառողներին մատակարարելու լոգիստիկ շղթան, այդ պատճառով այն պետք է վերակառուցել։
Ընկերության գլխավոր տնօրեն իր գրավոր պատասխանում նաև շեշտել է, թե ֆինանսական գործառույթների իրականացման հետ կապված խնդիրներ չունեն։ 2.5 տարի առաջ վերագործարկելով հանքավայրը, ընկերության նոր ղեկավարները մշտապես հերքում էին պնդումները, թե Պոչամբարի պատվարը ճեղք ունի և փլուզման վտանգ կա։ Դեռ 2019-ի ամռանը գլխավոր տնօրեն Նալիվայկոն ազատությանը տված հարցազրույցում ասել էր, Պոչամբարը տեխնիկական խնդիրներ չունի։
Եթե ճեղք կա, դա պետք է լինի այն, ոչ ոք չի տեսել, պարզապես չկա։
Այսօր, սակայն, ընկերության ղեկավարությունն առանց մանրամասնելու նշում է, որ գործունեությունը դադարեցնում է Պոչամբարի պատվարն ամրացնելու համար։ Թեղուտի հանքն ու ֆաբրիկան 2018-ի հունվարից ռուսական ՎՏԲ բանկին են պատկանում։ Նախկին սեփականատեր Վալեք Սկրուպը 2015 թվականին խոշոր վարկ էր վերցրել ՎՏԲ-ից բավական բարձր 9% տոկոսադրույքով։ Պարտավորվել էր գործունեության 3-րդ տարուց սկսած մարել վարկը, սակայն վճարումներ այդպես էլ չէր արել։ 2018 թվականի հունվարին ընկերության արդեն նախկին ղեկավարները հայտարարեցին, որ դադարեցնում են գործունեությունը և 1200 աշխատողներին մի քանի ամիս հարկադիր պարապուրթի մեջ պահելուց հետո ազատեցին աշխատանքից։ Ավելի ուշ հայտնի դարձավ, որ Վարկատու բանկն արգրավել է ընկերությանը պատկանող թեղուտի պղնձամոլիբդենային հանքավայրն ու հարստացուցիչ ֆաբրիկան։ 1.5 տարի անց ՎՏԲ-ն հանքարդյունաբերական ընկերության կառավարումը հանձնեց ռուսաստանաբնակ գործարարներին պատկանող մի ընկերության։ Գլխավոր տնօրեն նշանակվեց նախկինում ռուսաստանի հանքարդյունաբերական ընկերություններում աշխատած Վլադիմիր Նալիվայկոն։ Ընկերությունը հայտարարում է, որ այս պահին ունի 1000-ից ավելի աշխատող և արտադրում են տարեկան մոտ 90,000 տոննա պղնձի և մոլիբդենի խտանյութ։ Անցած տարվա տվյալներով խոշոր հարկատուների ցանկում 10-րդ տեղն զբաղեցրած թեղուտը ավելի քան 15 միլիարդ դրամի կամ մոտ 35 միլիոն դոլարի հարկ է վճարել պետությանը։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, թեղուտ։
Երեք հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանը ժամանակավորապես մինչև օգոստոսի վերջ չնարկելու է ցորենի և շաքարի արտահանումը Եվրասիական տնտեսական միության երկրներ։ Ռուսաստանի կառավարության ներկայացուցիչների պնդմամբ, սակայն, այդ քայլը ԵԱՏՄ երկրներում լուրջ խնդիրներ չի ստեղծի, քանի որ ըստ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Անդրեյ Բելոուսովի, այդ երկրներում ռուսական հացահատկի անհրաժեշտ պաշարներ արդեն իսկ առկա են, որքանով է դա համապատասխանում իրականությանը Հայաստանի պարագայում, փորձել է պարզել Սարգիս Հարությունյանը։
Առավոտից Երևանի խանութներում շատերն էին ալյուրը ոչ թե կիլոգրամներով, այլ պարկերով գնում։
Դե հա, ալյուր են գնում, կրուպեղեն են գնում, դա այն ինչ է, որ մարդիկ կարծում է պետք է դրսից է գալիս, այսինքն էլ ստեղ չեն կունենալու, մարդիկ դրանք շատ են գնում։ Բայց այն որ ֆիրմաները, որ ֆիրմաներն է զանգահարում են, իրանք բոլորը ունեն ապրանքներ։
Հիմնականում ալյուրն են շատ տանում, շաքարավազն են շատ տանում և այդ ձեթը, թե ինչ հաշիված ձեթը, ինչ են դեռ շատ տանում, նո երկու հատ մենք առանք ընդամենը և 2 կիլոգրամ շաքարավազ։ Ալյուրներ չառանք, որովհետև հացը ամեն խանութում լիքը կա, հերթ չկա, բան չկա, ինչ թվում է, դենց էլ կլինի։
Իսկ հերիքա էս քան ալյուրը, ձեզ թե հելիքա։
Չէ, հերիքա, չէ, հերիքա։
Անսովոր իրարանցումը սկսվեց Ռուսաստանի կառավարության երեկվա որոշումից հետո, աշխարհում ցորենի թիվ 1 մատակարարը մասնավորապես հայտարարեց, թե ժամանակավոր մինչև սեպտեմբեր դադարեցնում է հացահատիկային մշակաբույսերի արտահանումը Եվրասիական տնտեսական միություն, որի անդամ է նաև Հայաստանը։ Աշխատանքային օրվա ավարտին Էկոնոմիկայի նախարարությունը խախտեց լրությունն ու հայտարարեց, թե մեջբերենք Հայաստանի պարենային անվտանգության խնդիրները գտնվում են կառավարության ուշադրության և անմիջական վերահսկողության տակ։ Ըստ հաղորդագրության, մինչ այս պահը Հայաստան ապրանքների ներմուծումն իրականացվում է բնականոն կերպով և նվազագույն պարենային զամբյուղում ներառված ապրանքների մասով կանխատեսվող դեֆիցիտ չկա։ Մենք կապի մեջ ենք ռուսաստանյան մեր գործընկերների հետ և նույնիսկ արտահանման հնարավոր սահմանափակումների վերաբերյալ Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության որոշման պարագայում Հայաստանի Հանրապետությունն ունի բնակչության պարենային անվտանգությունն ապահովելու բոլոր անհրաժեշտ ռեսուրսները, կոչ ենք անում քաղաքացիներին խուճապային տրամադրություններ չառաջացնել և անհարկի գնումներ չկատարել, հայտարարել է Էկոնոմիկայի նախարարը։ Հայաստան ցորեն ներկրող խոշոր ընկերություններից երկուսի ղեկավարները, որոնք չցանկացան հրապարակել իրենց անունը, ազատության այսօր հավաստիացրեցին, որ լուրջ խնդիրներ չեն տեսնում, արդեն իսկ ամբարել են զգալի քանակությամբ ցորեն, մինչ օրս մատակարարումների սառեցման մասին ռուսաստանցի գործընկերներից տեղեկություն չեն ստացել, և վերջապես անհրաժեշտության դեպքում կարող են ցորեն ներկրել նաև այլ երկրներից։ Ռուսաստանի կառավարությունը երեկ պարզաբանել էր, թե ԵՏՄ երկրները այս տարի արդեն իսկ գնել են իրենց անհրաժեշտ ցորենի ծավալները առանց մաքսատուրքերի, և նման որոշման նպատակն է թույլ չտալ, որպեսզի ռուսական ցորենը դուրս բերվի միության տարածքից և հասնի երրորդ երկրներ։ Հաղորդվում է նաև, որ այս հարցի շուրջ առաջարկությունները պետք է քննարկման դրվեն Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի հաջորդ շաբաթ կայանալիք նիստում։ Կարող են արդյոք ԵՏՄ անդամները դեմ գնալ Ռուսաստանի կառավարության որոշմանը, թե քննարկումը միայն արարողակարգային բնույթ է կրելու, պարզ չէ։ Պաշտոնական վիճակագրությամբ Հայաստանը ներքին շուկային անհրաժեշտ ցորենի 3/4 ներմուծում է Ռուսաստանից։ Վիճակագրական կոմիտեի և ՊԵԴ եկամուտների կոմիտեի տվյալների համաձայն, անցած տարի Հայաստանում սպառվել է 367 000 տոննա ցորեն, որից ընդամենը 1/4, 97 000 տոննան է տեղում աճեցվել։ Ընդ որում այս ծավալները գնալով նվազել են, եթե 2018-ին Հայաստանում աճեցվել է 187.5 000 տոննա ցորեն, ապա անցած տարի այդ ցուցանիշը գրեթե կիսով չափ կրճատվել է։ Բացի այդ, կտրուկ նվազել է բերքատվությունը, 2018-ին 1 հեկտարից ստացվել է մոտ 2.8 տոննա ցորեն, անցած տարի գրեթե 1.7 տոննա, չնայած գյուղատնտեսությունը արդյունավետ դարձնելու կառավարության շարունակական խոստումներին։ Ազգային ժողովի ինդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր տնտեսագետ Թադևոս Ավետիսյանի խոսքով, ցորենի արտահանումը դադարեցնելու մասին Ռուսաստանի կառավարության որոշման ազդեցությունը կարող է մեղմվել, եթե կառավարությունը արդյունավետ քայլեր ձեռնարկի, առաջին հերթին իրապես խթանելով տեղի արտադրությունը։
Վրաստանը էապես փոխել է այդ իր քաղաքականությունը գյուղատնտեսության նկատմամբ, պայմանավորված նաև կովիդով և այս նոր արտարավերներով, ծախսերի սուբսիդավորում 1 և 2, որ ամենակարևորն է, հաստատունգին պարենային որոշեք և անվտանգություն ներկայացնող ապրանքների, որ անկախ շուկայի փոփոխություններից այդ գնով ողջ ծավալի իրացման երաշխավորություն։
Կառավարությունը այդ գնով կգնի արտադրողին։
Կգնի կամ կսուբսիդավորի, եթե պետական գնումներով, կամ կսուբսիդավորի, եթե շուկայում ավելի նվազգին լինի, բայց ամենակարևորը ցույց է տվել ֆերմերին և գյուղացուն, որ ձեր ջանքի դիմաց, ձեր չարչարանքի դիմաց դուք երաշխավորված այս չափի և պատշաճ կամ տրամաբանական շահույթ եք ստանալու։
Հայաստանում դա չկա։
Վստահաբար չկա, բայց լավ կլինի, որ լինի։
Հացահատիկից բացի Ռուսաստանը ժամանակավորապես արգելափակում է նաև շաքարի արտահանումը Եվրասիական տարածքից դուրս։ Այս ապրանքատեսակով էլ Հայաստանը մեծ կախում ունի Ռուսաստանից։ 2020 թվականի տվյալներով Հայաստան ներմուծված ձեթի 97%-ը և ներմուծված շաքարի ավելի քան 43%-ը Ռուսաստանից է։ Սարգիս Հարությունյան, Արտակ Խուլյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Օրերս հայտնի դարձավ, որ նախկին վարչապետ, ազգային ժողովի նախկին նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի հաղթանակ զբոսայգու հարևանությամբ գտնվող և խորհրդարանի շենքի նմանությամբ կառուցված առանձնատունը վաճառվել է շուրջ 5 միլիոն ամերիկյան դոլարով։ Այս լուրը կարող էր և մեծ ուշադրության չարժանանալ, թե եթե մեկ այլ հանգամանք չլիներ, բանն այն է, որ Աբրահամյանին պատկանող այս առանձնատունը կալանքի տակ էր, երբ այն հանվել կալանքից և ով է տան նոր սեփականատերը, կիմանանք Նաիրա Բլուադարյանից։
Նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին հաջողվել է վաճառել մոնումենտում կառուցած շքեղ առանձնատունը, թեև դատախազությունը դեռ 2 տարի առաջ արգելել էր կադաստրի կոմիտեին դրա շուրջ որևէ գործարք կատարել։ Ազատությունը փորձել է գլխավոր դատախազությունից պարզել, ով և ինչու է թույլատրել դղյակի վաճառքը, որի ձեռքբերման օրինականությունը տարիներ շարունակ կասկածի տակ էր դրվում ամենաբարձր մակարդակով։
Ուրեմն ուղղակի սենց առհամարանքը հանրության հանրային կարծիքի և ընդհանրապես Հայաստանում տեղի ունեցած պրոցեսների նկատմամբ։ Երևանի ամենակարևոր զբոսայգին մեջ են արել, տներ են կառուցել, այդ կառուցներն արել են ապօրինի։
Վարչապետ Փաշինյանն այս մասին խոսել էր 2020-ի փետրվարին։ Դրանից մեկ ամիս անց դատախազությունը արգելանք էր դրել Հովիկ Աբրահամյանի տան վրա, քանի որ այն պաշտոնական լիազորությունների չարաշահման գործով իրեղենապացույց էր համարվել։ Քննությունը շարունակվել էր ավելի քանի 3 տարի փաստացի առանց արդյունքի։ Նախկին վարչապետի ընտանիքը միջդեռ շատ ավելի արագ էր գործել։ Անցած նոյեմբերին մասնավորապես Աբրահամյանի որդին Արգամը դատարանից պահանջել էր չեղարկել առանձնատան վրա դրված սահմանափակումները։ 4 ամիս անց Արաչինատյանի դատարանը բավարարել էր դիմումը, ու թեև գլխավոր դատախազությունը դիմել էր վերաքննիչ, դա դեպքերի հետագա զարգացման վրա առանձնապես չի ազդել։ Չսպասելով բողոքարկման արդյունքներին, հակակոռուպցիոն կոմիտեի քննիչը անցած ամիս շտապել է կադաստրի կոմիտեին տեղեկացնել, թե Աբրահամյանի ունեցվածքի վրա այլևս որևէ սահմանափակում չկա։ Ինչու է հակակոռուպցիոն կոմիտեն դեմ գնացել վերահսկողի դատախազության որոշմանը, ինչ շահերով է առաջնորդվել քննիչը և ինչ է սպառնում նրան դրա համար, իրավապահ համակարգից դեռ չեն պարզաբանում։ Գլխավոր դատախազությունը խոստացել ազատության այս հարցերին պատասխանել ավելի ուշ։ Դատախազությունից միայն նշում են, թե այժմ միջոցներ են ձեռնարկվում Աբրահամյանների առանձնատան հնարավոր օտարման և դրան առնչվող մնացած բոլոր հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։ Ու մինչ մեղադրող կողմը խոսում է գույքի օտարման մասին, լրատվամիջոցներն արդեն գործարքի մանրամասներն են քննարկում։ Կադաստրի պետական կոմիտեից ստացված տեղեկանքի համաձայն, Աբրահամյանները իրենց հսկայական տան գնորդին գտել են ընդամենը 2 շաբաթում։ Մարտի սկզբին արդեն այս շենքը վաճառվել է Woman Lilith Petrosyan-ի, ըստ Civilnet թե հետաքննության վերջինս 2.5 միլիարդ դրամ կամ մոտ 5 միլիոն դոլար է վճարել առանձնատան համար, որը խորհրդարանի նախկին ղեկավարը կառուցել էր ազգային ժողովի շենքի նմանությամբ։ Շենքի նոր սեփականատերը գործարար Նարեկ Նալբանդյանի կինն է, ով ավելի վաղ ձեռք էր բերել նաև Մաքսային կոմիտեի նախկին նախագահ Արմեն Ավետիսյանին պատկանող Golden Palace հյուրանոցը։ Փաստացի կասկածելի ճանապարհով հարստացած Ավետիսյանն այդպես էլ պատասխանատվության չեն թարկվեց։ Ըստ իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի, հիմա արդեն մշուշոտ է նաև նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին պատասխանատվության կանչելու հեռանկարը, իսկ հնարավորություն կար անցած տարի ուժի մեջ մտած ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին օրենքով։
Ես խոսում եմ քրեական տարբեր գործերի մասին, բայց որոնք այնքան պարզ են, որոնք այնքան ակնհայտ են, եւ որոնց ուղղությամբ ջանքեր գործադրելու դեպքում անհնար է որ արդյունք չլիներ։ Ակնհայտ է, չէ՞, օքեյ, այն պաշտոնական անձին դերել ազգային ժողովի նախագահը, ազգային ժողովի նախագահների տեղակալումներ, հանձնաժողովների նախագահներ, ազգային ժողովի կառավարության անդամներ, նախարարներ, պետական կառավարման մարմինների ղեկավարներ, պետական այլ մարմինների ղեկավարներ, դատախազների տեղակալումներ, քնչական մարմինների ղեկավարներ, ոստիկանապետեր։
Հաղթանակի զբոսայգում Հովիկ Աբրահամյանի առանձնատունը միակը չէ։ Հանգստի համար նախատեսված այս տարածքը 2000-ականներից վերածվել է ընտրյալների թաղամասի։ Այստեղ իրեն չքեղ առանձնատներն էին կառուցել Երևանի նախկին քաղաքապետ, տրանսպորտի նախկին նախարար Գագիկ Բեգլարյանը, հատուկ քնչական ծառայության նախկին պետ Անդրանիկ Միրզոյանը, նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, պետական եկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ Վարդան Հարությունյանը, տասնյակ այլ նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներ ու գեներալներ։ Դեռևս ընդդիմադիր պատգամավոր եղած ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը այս տարածքին դիպուկ բնորոշում էր տվել։
Ընդհանրապես ասում են, չէ՞, որ Հայաստանը թանգարան է, բայց երկրի տակ։ Ես կարծում եմ, որ այ հաղթանակ զբոսայգին եւ նրա մերցակա տարածքները կոռուպցիայի թանգարան են, բայց երկնքի տակ։ Բացառված է, որ այնտեղ լինի որևէ հողակտոր, որևէ գործողություն, որ կոռուպցիայի հետ կապ չունենա։
Հեղափոխությունից մի քանի ամիս անց արդեն Փաշինյանի իշխանության օրոք դատախազությունը քրեական գործ էր հարուցել ընտրյալների թաղամասի վերաբերյալ։ Քաղաքապետարանն էլ նոր փաստեր էր հայտնել, թե նախկին պաշտոնյաները ոչ միայն զավթել են համայնքային հողը, այլև տարիներ շարունակ այն չեն օրինականացրել, որպեսզի բյուջեին գույք հարգ և պետական այլ տուրքեր չվճարեն։
Եթե պետք լինի, այստեղ պետք է անցումային արդարադատության գործիքներ կիրառել և գնալ առաջ,
ասել էր վարչապետ Փաշինյանը։ Փաշինյանի այս ելույթից հետո կառավարությունը հայտարարեց, թե արդարադատության փոխնախարարի գլխավորությամբ աշխատանքային խումբ է ստեղծվել, ինչ արվել 2 տարվա ընթացքում, որքան հեռուն է գնացել այդ խումբը եւ ինչ հաջողությունների է հասել։ Արդարադատության նախարարությունից այսօր չհաջողվեց ստանալ այս հարցերի պատասխանները, իսկ գլխավոր դատախազությունից հավաստիացնում են, իրավապահները անում են հնարավորը ապօրինի ձեռք բերված գումարները եւ գույքը պետությանը վերադարձնելու համար։ Դատախազությունը այս պահին մոտ 200 նման գործ է քննում։ Հեղափոխությունից շուրջ 4 տարի անց մինչ օրս, սակայն, չկա հանրային հնչեղություն ունեցող որևէ գործ, որով ուժի մեջ մտած դատական որոշմամբ պետությանը վերադարձված լինի գույք կամ դրամական միջոց։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած տարի էր, որ ազգային ժողովում իշխող մեծամասնության նախաձեռնությամբ հաստատվեց քրեական օրենսգրքի ամկահարույց լրացումը, դրա համաձայն հրապարակայնորեն, այդ թվում սոցցանցերում ծանր վիրավորանք հասցնելու համար քրեական պատասխանատվություն էր սահմանվում։ Անցած ամիսներին նման դեպքերով հարյուրավոր վարույթներ են նախաձեռնվել, մոտ 10 գործ դասել է դատարան։ Թեման մանրամասնում է Նայրան Ալբանդյանը։
Գործող իշխանությունների կողմից քրեականացված ծանր վիրավորանքի հոդվածով անցած կես տարում արդեն 8 գործ է հասել դատարան, բոլորը մեկ մարդու վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին վիրավորելու համար։ Հարուցված գործերի վիճակագրությունը մինչդեռ այլ է, ինչպես տեղեկացնում են գլխավոր դատախազությունից։ Հունվարի 1-ի դրությամբ հարուցվել է 263 քրեական գործ, դրանցից մոտ 5-10 իշխանության ներկայացուցիչ ուղված վիրավորանքն է եղել, մյուսները վերաբերել են այլ անձանց՝ լրագրողներ, իրավապաշտպաններ, հանրային գործունեության զբաղվողներ, բայց նրանց առնչվող գործերից որևէ մեկը դատարան դեռ չի մտել։ Իշխանական պատգամավոր Վագն Ալեքսանյանը, ով եւս տուժող է ճանաչվել ծանր վիրավորանքի գործով, այս վիճակագրությունն այսպես է բացատրում.
Այդ հաշոյա ցարը գրառումները շատ հաճախ տեղ են գտնում ընդդիմադիր մամուլում, եւ դա եւս իր հերթին բերում է ավելի մեծ տեսարան, որը ակնհայտորեն ավելի տեսանելի է դարձնում այդ գրառումները նախաքննական մարմինների ներկայացուցիչների համար։
Օկտատեր Արմեն Ասատրյանի գրառումը պատգամավորի մասին եւս առաջինը նկատել են ոստիկանները, զանգել են պատգամավորին, ընթերցել գրառումն ու հարցրել՝ չի վիրավորվում արդյոք։ Դրական պատասխանից հետո գործին ընթացք են տվել։ Պատգամավորը նեղսրտում է, չնայած մամուլը կենտրոնացել է գրառման մեջ արված մեջբերումը, քոր խոզ արտահայտության վրա, բայց այնտեղ ավելի կոշտ հայհոյանքներ են եղել։
Բնական է, առանձնանում է ծնողներից վիրավորող արտահայտությունը, շատ նողկա լինի արտահայտություններ, բնականաբար իհարկե հետաքննիչները օրենքի պարտադրմամբ ստիպված էին հասցնել արդյոք վիրավորական է գրառումը, թե ոչ, ինչի մի պատասխան պատասխանել են, որ այո։
Պարզ չէ, արդյոք քննիչները նույն կերպ կապ հաստատել են նաև Նիկոլ Փաշինյանի հետ, ընթերցել նրա հասցեին գրառումներն ու ճշտել վարչապետը վիրավորվել է թե ոչ։ Մինչ օրենքն ընդունել է դեռ 2020-ի ապրիլին վարչապետը, պատասխանելով իր հասցեին հնչող վիրավորանքների մասին հարցին, հանդուրժողականություններ կարևորել։
Հայհոյում են, ինչքան ուզում են, թող հայհոյի են, կարևորն այն է, թե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների քանի տոկոսն է կիսում այդ հայհոյանքը, քանի դեռ այնպես է, ինչպես այսօր է, դրանք լուսանցքային երևույթներ են, ուրեմն իրենք պարտվել են, եւ ինչքան շատ հայհոյ են, այնքան ավելի շատ կպարտվեն։
Ծանր վիրավորանքը ապաքրեականացնելու կոչով Հայաստանին են դիմել միջազգային մի շարք հեղինակավոր կառույցներ, այդ թվում Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեաժողովը, հեղինակավոր Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպությունն էլ խոսքի ազատության հստակ նահանջ էր տեսել։ Հասարակական գործիչ նախկին պատգամավոր Գրանե Աբրամյանը ասում է, մեծ խնդիր է հատկապես օրենքի իրավական անորոշությունը։
Բնականաբար այդ իրավական անորոշությունը միշտ իրարվելու է իօքուտ պաշտոնյաների։ Ինչու խնդրահարույց է, ինչը արդեն իսկ կարող ենք դիտարկել բավական դուրս չէ տնթած Հայաստանի համար խոսքի ազատության տեսանկյունից։ Քրեականացնել վիրավորանքը, որի հստակ սահմանում որպես այդպիսին չկա եւ չի կարող լինել նաեւ, որովհետեւ մի բնորոշումից կարող է ինչ որ մի անձ վիրավորվի, մեկ այլ նույն, բայց այդ բնորոշումը վիրավորական չլինի մեկ այլ մեկի համար։
Այս հոդվածով անցնող գյումրեցի Կարապետ Պողոսյանը դիմել է ոստիկանություն ու խնդրել իրեն տրամադրել որպես ծանր վիրավորանք դիտարկվող արտահայտությունների ցանկը, որպեսի հետագայում կարողանա խուսափել նոր մեղադրանքներից։ Կարապետյանը ոստիկանության ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել իշխանական պատգամավորների Գյումրի կատարած այցից հետո մեջբերումեմ քեմալական սոված արտահայտության համար։
Նյութեր էր նախապատրաստել, ինքը ում նկատի ուներ քեմալական սովածներ ասելով։ Եթե նկատի ունեն քաղաքացիական պայմանագրի իշխուսակության պատգամավորներին, ապա այստեղ ես նաև հարցունեմ հենց տվյալ պատգամավորներին, եթե իրենց համար քեմալականը ծանր վիրավորանք է, ապա ինչու են իրենք սկսել Թուրքիայի, Ադրբեջանի հետ, չգիտեմ, խաղաղության դարաշրջանի բացում։
Հայաստանյան իրավապաշտպաններն ու ընդդիմադիրները վստահ են, օրենքը որպես գործիք է օգտագործվում դատներին լրացնելու համար, պնդում են, թե պաշտոնյաները չպետք է օշտվեն հատուկ պաշտպանությամբ։ Մինչ օրենքի ընդունումը նմանօրինակ կարծիքներ էին հայտնում նաև իշխանական պատգամավորները՝ Մարիա Կարապետյանը, Սարգիս Խանդանյանը, ովքեր հետագայում կողմ քվեարկեցին ծանր վիրավորանքը քրեականացնելու օրենքին։
Ինչու դրանք չեն կարող լինել քաղաքական գործիչներ,
որովհետև քաղաքական գործիչները խոցելի խումբ չէ։
Խոցելի զբաղմունքի օրինակ իրավապաշտպանությունը, գուցե նաև լրագրությունը։
Այս քննարկումը ատելության խոսքը քրեականացնելու մասին էր։ Այդ մասին օրենք իշխանությունները այդպես էլ չընդունեցին, մինչդեռ դա շատ ավելի արդյունավետ կլիներ, դրան կողմեին նաև միջազգային կառույցներն, ասում է նախորդ գումարման խորհրդարանի պատգամավոր Գայանե Աբրահամյանը։
Իսկ այսպես ընկել ենք ամեն Facebook-յան գրառումների կամ գրառումներ էլ չի անգամ կոմենտների մակարդակի ինչ-որ վերահսկողություն է իրականացվում։
Ծանր վիրավորանքը քրեականացնող օրենքը հեղինակել են իշխանական մի խումբ պատգամավորներ, ընդունվեց անցած ամռանը բացառապես քաղաքացիական պայմանագրի ձայներով։ Ընդդիմադիրները բոյկոտեցին քվեարկությունը։ Ըստ այդ փոփոխության այժմ ցանկացած ոք կարող է բարձր տուգանքներից մինչև երամսյա կալանքի դատապարտվել իշխանության ներկայացուցիչներին ու հասարակական գործիչներին վիրավորելու համար։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյուղի ինչասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Ասկացի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։ Այս ժամին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։